Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
4. jula 1776. godine usvojena je Deklaracija o nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država. Dokument čiji je glavni autor Thomas Jefferson označio je prekid svih političkih veza sa Velikom Britanijom. 13 engleskih kolonijalnih država koje su činile Ameriku tog vremena postale su slobodne i nezavisne države. Ovaj dan se u Americi obeležava kao Dan nezavisnosti. Na današnji dan 1858. godine u Mitićevu kod Sjenice rođen je Petar Bojović, istaknuti srpski vojskovođa. U Prvom svjetskom ratu Petar Bojović je predvodio prvu srpsku armiju. Ranjen je u Cerskoj bici. Decembra 1915. godine nasledio je vojvodu Radomira Putnika na položaju načelnika štaba vrhovne komande. Rukovodio je reorganizacijom vojske na Krfu i operacijama za osvajanje Kajmak Šalana i oslobađanje Bitolja. 4. jula 1887. godine u Beogradu je rođen Kosta Todorović, lekar, pionir naše infektologije, profesor, akademik i član Nacionalne akademije medicine u Parizu. Prvi je i jedini prepoznao bolest tokom epidemije variole vere u Jugoslaviji 1972. godine. O Kosti Todoroviću je u emisiji Radio Beograda 1985. godine govorio njegov učenik, a kasnije doktor, Jovan Pavlović.
On je rekao, lekar ako ne može da izleči, može da uteši. Po njemu je, znate, medicina bila sinteza naučne i moralne istine. To bi bilo u najkraćim crtama lik profesora Todorovića. On će živjeti zbilja kao veliki narodni lekar. Voljeni doktor Koča. Pred njegovom kancelarijom ujutru trebali ste da vidite pre početka rada na klinici. On je dolazio vrlo rano. Skupljalo se more sveta, seljaka iz okoline. Niko ne pita gde je ambulanta. Svi traže doktora Koču i strpljivo čekaju. Nikog nije odbio. Stvarno je svakog primao, saslušao i pomogao koliko je to mogao. Pa kao što znate, profesor Todorović je osnivač udruženja nosilaca albanske spomenice, bio je njen prvi doživotni predsjednik. On je veoma mnogo uradio u tom udruženju i na sticanju određenih prava nosilaca albanske spomenice. Profesor Todorović zbilja nosi velike zasluge za te stare ratnike, koji su dobili sva prava izjednačena sa borcima iz Drugog svjetskog rata.
Na današnji dan 1941. godine u Beogradu je održana sednica Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije, na kojoj je doneta odluka o pokretanju oružanog ustanka u Drugom svjetskom ratu. Centralni komitet je proglasom uputio poziv narodima Jugoslavije na ustanak. U emisiji Radio Beograda o ovom datumu govorio je istoričar Andreja Mitrović.
Komunistička partija jeste stala na jugoslovensku platformu i mislim da je to bila najjača strana njene borbe. Bez kolebanja, izdržavajući na jugoslovenskoj ideji, uspjela je da okupi najveći deo jugoslovenskih naroda preko njihovih predstavnika, pri čemu ipak ne zanemarujem da je srpski udeo brojčano bio najveći, ali vremenom je sve više uspevala da okuplja i druge Jugoslovene. Slovenačka angažovanost je bila vrlo visoka upravo zbog velike slovenačke ugroženosti od strane Nemaca. I Slovenci i Srbi su u Drugom svjetskom ratu pod surovim udarom neprijatelja koji želi da uništi ta dva naroda. Dakle, Nemački rajh pod vođstvom nacista obnavlja staru austrougarsku tezu. To su sve osnove na kojima je komunistička partija mogla da gradi svoju borbenu poziciju i da stvara široki front.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Nataša Ćuković.